34 خستنین سیویل این لە ئامەدە لە سەر ڕەوشە سیاسی بداخوێن یەک خەم و فکارین خوانی زمان
7 حزیران 2015 seçimlerinden sonra
Serokê Komela Mafê Mirovan ê Amedê Racî Bilicî daxuyaniyê xwend û destnîşan kir hemî gelên Tirkiye û Kurdistanê ji pêvajoya heyî a ku piştî hilbijartina 7 Hezîranê dest pê kiriye û ji şer û pevçûnan nerhetin. Wê di daxuyaniyê de got, rêvebiriya dewletê pêvajoya çareseriyê bi dawî anî û ev biryar hem welat hem ji gel kiriye nav tengasiyek pir mez in. Li ser navê rêxistinên sivîl Racî Bilicî destnîşan kir, rêxistinên sivîl û gelek kes piştî 7 Hezîranê dîtin ku rewş ber bi kuve diçe.
Pîvana vî şerî jî miqabin tune. Gelek pênlekirinê mafê mirovan tê kirin, gelek kuştin, gelek katliam, gelek koçberî tê kirin, o işkence O kuştinan, sivilan, zarukan, ahtiyar, ejin, emir, tekirin. Ticar encam nayı girtin. Em her tim meve peşniyara kuk da hani em dvezin rev rebazen çareseriye rea demokratik dayı. Hevditin edayı, bir diyalog edayı, bir müzakere edayı. Le muhabin tık kesik ilmekudari nekir desilatlar dar. Tarafı devlet edar. Strafe sero komar da ticar ticar megdar nekir van khosteke meji va ka khosteke ku evna terorin khosteke vanane bu yavay pekani o te encam jiye der nekir
Prez bilici desne şankır jide hazari nehevir ve operasyonun kırkırının en siyasi bu formak cüda devamdike u te khostin bu van operasyonan dengin muhalif en dinav civa keda varın tünekirin vi girtine şaredarin HDP u siyasetvanin kurd veke delil nişanda Racî Bilicî veha devam kir. Nehar hember Kurdan û alîgirên demokrasiyê, hemî hêzên faşîst, nijadperest û paşverû di xetekta hatine bahev û bi yekdengî êrişan dikin. Digel operasyonên leşkerî ên ku ji bo tunekirinê hatine destpêkirin, îca dixwazin parlamenterên temsîla demokratîk a îrade gel jî ji meclîsê derxin. Bi vê yekê, bingehek ava dikin ji bo provokasyonên mezin. Lê ne dewlet, ne ji hukumet û alîgirên şer naxwazin rastiyê bibînin. Racî Bilicî bi bîr xist ku bi operasyon û qedexeyan bajar û navçeyên Kurdan hatine wêrankirin û talankirin. Wî, behsa bûyerên El Cizîr, Sûr, Li Farqî, Nisêbîn, Gewer, Silopî û Şirnexê jî kir ku di şer de bi sedan gerîla polîs û sivîl hatine kuştin. Her wiha behsa talanê jî kir û balê da ser helwesta ku di şer de israr dike. Wî daxuya kirin weke rêxistina sivîl gelek caran hewl dane lê nikaribûne li van bajar û navçeyên navborî pêşî li kuştina sivîlan bigirin.
Em ji vê çerçeve da li Şirnaxê, li Nusaybînê, ol Roboski, ev biyare ku hatine kirin, em dixwazin li serê bisekinin, ji bona ku katliamê mezin pêk ne, ji bona ku kesên sivîl ne katil kirin mîna cizîrê, em li pêşiyê bisekinin, dîsa jî her şert û mercîdemê qebatê xwe bimeşînin. Ji bo her du aliyê de, ji bo her du aliyê ji ku kuştin çenev, ku girtin çenev.
Prez Bilicî veha devam kir. Li Cizîr û Sûrê ne tenê mirov, mirovahî jî hat kuştin. Niha dixwazin li Nisêbîn û Şirnexê heman tiştî bikin. Li Nisêbînê hêzên çekdar ên Kurdan nemane. Kesên mayî sivîlin. Ji bo ev sivîl ji Nisêbînê bi saxlemî werin derxistin, gelek caran bangawazî hat kirin. Lê niha bombebaran hindi dome. Ev jî metirsiyek çêdike li hember jiyana wan. Wî got, bi Li Cizîrek din çênebe û ji bo derxistina sivîlan careke din banga alîkariyê kir. Li ser navê 34 rêxistinên sivîl Racî Bilicî behsa kuştinê li ser sînorê gundê Roboskiyê ê ku çend roj berê qewûmê bijî kir ku du hev xort li wê derê hatin kuştin. Prez Bilicî qetliama Roboskiyê bi bîr anî û got heqê 34 kesan hêna hatiye pirsin. Niha jî di xortê din hatin kuştin. Malbatên Roboskiyê 4 salin dest ji doza xwe bernadin. Ew dixwazin bi vê hewldana nû a qetliamê îrada malbatên Roboskiyê bişkênin. Prez Bilicî rewşa rêvebirê DBP Şirnexê Hurşîd Kulterşî bi bîr anî û got ev yek kuştinên kiryarên wan nediyar ên salê notê tîne bîre mirovan.
Ev nayê qebûl kirin. Kesekî ku ji tarafê dewletê de werî binçav kirin, o werî înkar kirin. Ev tiştekî pir tehlîkeyî. Ev pêvajo hat kirin. Li Kurdistanê bi hezara însan hatin binçav kirin û hatin wenda kirin. Lê miqabin ti encam jê politîkayê dernekir. Em direnin dîsa jî dest bi vê pêvajoyê kirine, nayê qebûl kirin. Em bi lezbûn, bank li dewletê dikin, li raya giştî dikin, waliyê Şirnexê dikin. Aqibeta Hürşit Külter derhal zmara bejin. Wi sağ salim teslime malbata wi bikin. Ev tişki pür biyimi. Vakti ek uvun bin çavadacı insana vandakın ev piyacaki pür tehlikeyi.
Wi bang li rexisna li xweşbûna navnetewî Konseya Ewropa neteweyên yekbûyî jî kir ku ji bo rewşa Hürşit Külter bipirsin. Hêjayê gotine ye ku 34 rêxistinên sivîl ên ku piştgiriya vê daxuyaniyê dan roja pêşemê êharin nisêbîn û Şirnexê bi armanca ku pêşî li kuştina sivîlên di bajar de mane bigirin. Xecî Cem Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.